Escucha África.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 15 Agosti mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio RFM Kisangani, Radio Rurale Kanyabayonga DRC, Kime Radio Kenya, Sayare Radio Eldoret Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Wakenya wanaomba amani kwa nchi yao wakati wakisubiri matokeo ya uchaguzi. Mgombea urais William Ruto anasema hata kwamba wananchi wamepiga kura, uamuzi wa mwisho ni wa Mungu.
Neno la Mungu linatufundisha katika Methali 16 mstari wa 33 kwamba kura hupigwa ili kujua nini itatokezea, lakini uamuzi inatoka kwa Mungu.
Katika taarifa nyingine, mazishi ya watu 41 waliofariki katika kanisa la Coptic nchini Misri kutokana na ajali ya moto yafanyika Jumapili mjini Cairo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Meli iliyokodishwa na Umoja wa Mataifa Jumapili imeng'oa nanga kutoka Ukraine ikiwa imebeba tani 23,000 za nafaka kuelekea Ethiopia, ikiwa ya shehena kwanza kabisa aina yake tangu Ukraine kukumbwa na vita. Shehena hiyo itasaidia taifa hilo lilokumbwa na njaa. Meli hiyo ya Liberia kwa jina Brave Commander iliondoka kwenye bandari ya Ukraine ya Yuzne mashariki mwa Odessa ikielekea Djibouti, ambapo chakula hicho kitashushwa na kupelekwa kwa malori ya Umoja wa Mataifa hadi nchini Ethiopia, kwa mujibu wa programu inayosimamiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP. Ethiopia ni moja wa mataifa tano yaliyoorodheshwa na Umoja wa Mataifa kuwa yako katika hatari ya kukabiliwa na njaa. Ukraine na Russia wiki tatu zilizopita walifikia makubaliano na Uturuki pamoja na Umoja wa Mataifa ili kuruhusu usafiri wa meli zenye nafaka kutoka kwenye bahari ya Black Sea kwa mara ya kwanza tangu nchi hiyo kuvamiwa na Russia mwezi Februari. Wakati huo huo, hali ya taharuki imeendelea kutanda kwenye kituo cha nuclear cha Ukraine cha Zaporizhia, ambako maafisa wa Ukraine wanavilaumu vikosi vya Russia kwa kushambulia kwa roketi mara kadhaa na kuhatarisha kutokea kwa ajali ya nyuklia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mwishoni mwa wiki amesema kwamba vikosi vyake vitawalenga maafisa wa Russia wanaojaribu kukishambulia kiwanda hicho. Utawala wa Taliban nchini Afghanistan umetangaza leo Jumatatu kuwa siku kuu ya kitaifa ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuchukua tena madaraka kutoka kwa serikali iliyokuwa ikiungwa mkono kimataifa wakati Marekani na NATO walipoondoka au kuondoa vikosi vyao nchini humo. Taliban walishika usukani kwa urahisi na hawakupata upinzani wowote kutoka kwa maafisa wa serikali ya wakati huo waliokuwa wamepewa mafunzo na Marekani wakati wakiingia kwenye mji mkuu wa Kabul Agosti 5 baada ya kuchukua udhibiti wa maeneo mengine ya nchi hapo awali. Msemaji wa Taliban Jumapili amesema kwamba Jumatatu itakuwa siku kuu ya kusherehekea mwaka mmoja wa ushindi dhidi ya Marekani na washirika wake. Vikosi vya kigeni vilivyokuwa vikiongozwa na Marekani viliondoka Afghanistan mwaka jana baada ya kuwepo nchini humo kwa karibu miaka 20. Utawala wa Taliban umekubali kutoruhusu taifa hilo kutumiwa na makundi ya kigaidi kama vile Al-Qaeda kufanya mashambulizi dhidi ya Marekani na washirika wake. Utawala huo pia umeahidi kuheshimu haki za watu wa Afghanistan wakiwemo wanawake bila kurejesha sera kandamizi zilizotumiwa na serikali kati ya mwaka wa 1996 na 2001. Na mazishi ya watu 41 waliofariki katika kanisa la Kikristo la Coptic nchini Misri kutokana na ajali ya moto yamefanyika Jumapili katika makanisa mawili mjini Cairo. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Moto huo uliosababishwa na hitilafu ya umeme uliteketeza kanisa la Abu Sifin katika eneo lenye wakazi wengi la Imbaba, wilaya ambayo ni nyumbani kwa wafanyakazi wengi iliyo magharibi na mto Nile, sehemu ya mkoa wa Giza huko Cairo. Mamia ya watu walikusanyika kutoa heshima zao kwa waumini waliofariki katika ajali hiyo nje na karibu ya makanisa mawili ya mkoa wa Giza, ambapo makasisi waliwaombea waathirika, kwa mujibu wa waandishi wa shirika la habari la AFP. Waliokuwa wanabeba majeneza walisukuma umati wa waombolezaji waliokuwa wakilia kwa ajili ya majeneza, likiwemo la kasisi wa kanisa hilo la Coptic, Padre Abdel Messih Bekit. Kanisa la Coptic la Misri na Wizara ya Afya waliripoti vifo vya watu 41 na 14 waliojeruhiwa katika moto huo kabla ya idara ya dharura kuuzima. Walioshuhudia moto huo Jumapili asubuhi waliwaelezea watu waliokuwa wakikimbilia katika jumba la ibada ili kuwaokoa waliokuwa wamekwama, lakini waokoaji walizidiwa na joto na moshi. Wakopti ndio jamii kubwa ya Wakristo Mashariki ya Kati, ambao ni takriban milioni 10 ya raia milioni 103 wa nchi hiyo, ambao wengi wao ni Waislamu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Makundi mawili ya kutetea haki Jumapili yamewalaumu wanajeshi wa serikali ya Burkina Faso kwa mauaji ya zaidi ya watu 40 kwenye vijiji vilivyoko kwenye eneo lenye matatizo la kaskazini mwa nchi, madai ambayo serikali imekanusha. Taifa hilo la Sahel lisilo na bandari kwa miaka 7 limeshuhudia kasi ambazo zimeua zaidi ya watu 2000, huku wengine takriban milioni 1.9 wakitoroka makwao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, makundi mengi ya wanamgambo yaliyopo kaskazini mwa Burkina Faso yanasemekana kuwa na uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State. Makundi ya kutetea haki za binadamu ya The Collective Against Immunity and Stigmatization of Communities, CISC, yamesema kwamba mauaji yamefanyika mapema mwezi huu kwenye kijiji cha Tafogo kilichoko jimbo la Togori, kulingana na ripoti kutoka kwa mashuhuda kadhaa. Zaidi ya mili 40 iligundulika kwenye barabara itokayo Tafogo kuelekea Borom, wengi wakiwa wamefungwa mikono kwa nyuma pamoja na kufunikwa macho. Ripoti zinaongeza kusema kwamba watu waliowashambulia walikuwa wanajeshi waliovalia mavazi meusi na kujifunika sura zao. Wengi waliouawa wanasemekana kutoka kwenye kabila la Fulani, ambao kwa kawaida ni wafugaji wa kuhamahama walioko kote Afrika Magharibi. Wizara ya Afya ya Zimbabwe imesema Jumapili kwamba mlipuko wa surua umeua watoto 80 nchini humo tangu Aprili, wakati ikidai mkusanyiko ya kidini imesababisha kuongezeka kwa maambukizi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wizara hiyo katika taarifa imesema kwamba mlipuko huo sasa umesambaa kote nchini na kusababisha 6.9% ya vifo miongoni mwa walioambukizwa. Waziri wa Afya Jasfa Chimeza amesema kwamba kufikia Alhamisi wiki iliyopita kulikuwa na kesi 1,036 zilizohusishwa na surua, wakati 125 zikithibitishwa tangu kutokea kwa mlipuko huo. Jimbo la Manicaland mashariki mwa Zimbabwe linasemekana kuongoza kwa maambukizi. Chimeza ameongeza kusema kwamba kesi ya kwanza iliripotiwa Aprili 10, na tangu wakati huo maambukizi yameendelea kote nchini, yakisemekana kuchochewa zaidi na mikusanyiko ya waumini makanisani. Wengi walioambukizwa ni watoto wenye umri kati ya miezi 6 na 15, wakitokea kwenye familia za waumini waliokataa chanjo dhidi ya surua kutokana na imani za kidini. Baadhi ya madhehebu nchini za Zimbabwe huwakataza wafuasi wao kupokea aina yoyote ile ya chanjo au matibabu. Madhehebu hayo yana mamilioni ya wafuasi wanaoamini miujiza ya uponyaji pamoja na kujikwamua kutoka kwenye umaskini. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakenya wameombea amani Jumapili walipokuwa kisubiri kwa hamu matokeo ya mwisho uchaguzi wa rais, huku idadi ya kura zilizokuwa zimehakikiwa na tume ya uchaguzi zikikaribiana kati ya wagombea wawili wakuu. Ripoti ya shirika la habari la AFP hapa inasomwa naye Patrick Nduimana.
Tume ya uchaguzi na mipaka IBC, ambayo kwa sasa imejumlisha kura kutoka zaidi ya 70% ya maeneo bunge, haijatangaza matokeo ya uchaguzi wa rais wa Agosti 9, lakini sehemu ya matokeo ya kura yaliyojumuishwa na gazeti la Daily Nation likinukuu takwimu rasmi limesema Ruto kufikia sasa alipata 52.54% ya kura, huku Odinga akipata 46.78%. Uchaguzi wa Agosti 9 ulifanyika kwa amani, lakini baada ya chaguzi za awali kuchochea machafuko mabaya na madai ya wizi wa kura, IBC ikiwa chini ya shinikizo kubwa kutangaza matokeo yasiyokuwa na dosari, iko na hadi Jumanne wiki kumtangaza mshindi. Mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati aliwashtumu mawakala wa vyama vya siasa kuchelewesha mchakato wa kujumlisha kura kwa kuwauliza wafanyakazi wa tume ya uchaguzi maswali yasiyokuwa na maana. Zaidi ya darzeni ya mashirika ya kiraia, vyama vya wafanyakazi, vile vile shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International na shirika la kupambana na ufisadi Transparency International walitoa taarifa Jumapili wakiomba Wakenya kuwa watulivu. Tunatoa wito kwa wagombea wote wa kisiasa, wafuasi wao na umma kujizuia na vurugu. Tunapaswa sote tuepuke kuzusha mivutano ambayo inaweza kuchochea ghasia kiurahisi, mashirika hayo yamesema. Wagombea wakuu kwenye uchaguzi huo ni Odinga, kiongozi mkongwe wa upinzani aliyeungwa mkono na chama tawala, na Ruto ambaye alitarajiwa na wengi kumrithi Rais Uhuru Kenyatta hadi mkuu huyo wake wa zamani alipoungana na aliyekuwa hasimu wake Odinga katika mabadiliko makubwa ya utiifu wa kisiasa. Wagombea hao wawili waliahidi kudumisha utulivu, ambapo Wakenya wengi bado wanakumbuka ghasia zilizotokea baada ya uchaguzi wa 2007 na 2017. Ruto akiwa katika ibada ya misa Jumapili mjini Nairobi, aliwapongeza Wakenya wote waliojitokeza kuwachagua viongozi wao katika miaka mitano ijayo.
Nataka niwashukuru Wakenya wote, mamilioni, nafikiri milioni 14 ikiongezeka, waliojitokeza ili kupiga kura, tuwe na nafasi ya kuchagua viongozi wetu wa miaka mitano inayokuja.
Ruto ameongeza kuwa hata ingawa Wakenya walipiga kura, uamuzi wa mwisho ni wa Mungu.
Neno la Mungu linatufundisha katika Methali 16 mstari wa 33 kwamba kura upigwa ili kujua nini itatokezea, lakini uamuzi inatoka kwa Mungu.
Akizungumza katika ibada tofauti ya misa mjini Nairobi, Odinga mwenye umri wa miaka 77 alikariri maneno ya ufunguzi wa sala ya amani katika kanisa la Mtakatifu Francis akisema,
Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love.
Mungu, nifanye chombo cha amani yako, palipo chuki nidumishe mapenzi, palipo maumivu msamaha, palipo mashaka amani, palipo kukata tamaa matumaini, palipo giza mwangaza, palipo huzuni furaha. Wakenya walipiga kura kumchagua rais mpya pamoja na maseneta, magavana, wabunge, wawakilishi wa wanawake na wawakilishi 1500 wa kaunti. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mji mkuu wa kibiashara wa Shanghai nchini China umesema Jumapili kwamba shule zote pamoja na zile za chekechea zitafunguliwa Septemba mosi baada ya kufungwa kwa miezi kadhaa kutokana na janga la COVID-19. Tume ya elimu mjini huu imesema kwamba wanafunzi watafanyiwa vipimo vya kila siku kabla ya kurejea nyumbani kutoka shule. Tume hiyo inawaomba walimu na wanafunzi kuwa waangalifu zaidi kiafya kwa siku 14 kabla ya shule kufunguliwa. Shule zote mjini humo zilifungwa kati ya mwezi Machi kabla ya shughuli za kawaida kufungwa kwa miezi miwili ili kukabiliana na mlipuko mbaya zaidi wa corona mwezi Aprili na Mei. Tangazo la kufunguliwa kwa shule linaleta afueni, ingawa baadhi ya wakazi wanahofia kwamba kufungwa kwa baadhi ya shughuli za kawaida kutaendelea, kwa kuwa sera ya China ya kukabiliana na COVID-19 inasema kwamba ni lazima walioambukizwa au watu waliopo karibu nao wajiweke kwenye karantini hadi watakapopata nafuu. Shanghai, ambayo ndio mji wa China wenye idadi kubwa zaidi ya watu, mwishoni mwa wiki imeripoti kesi 5 za maambukizi mapya ya COVID, wakati kukiwa na jumla ya kesi 2467 zilizoripotiwa kote nchini. Na Kuwait imemtuma balozi wake nchini Iran zaidi ya miaka 6 baada ya kumuita balozi wake kutoka Tehran ili kuonyesha mshikamano wake kwa Saudi Arabia iliyokuwa imevunja uhusiano wake na Iran mwaka 2016. Nchi zote mbili zimeripoti jana Jumapili. Balozi Bada Abdullah Al-Munaik alikabidhi hati zake kwa waziri wa mambo ya nje wa Iran Hossein Amir Abdollahian mjini Tehran siku ya Jumamosi. Hatua hiyo imekuja wakati Saudi Arabia ikijitahidi kurejesha uhusiano wake na Iran baada ya uhasama wa muda mrefu uliopelekea mataifa hayo mawili kuunga mkono upande tofauti kwenye mizozo ya kieneo. Riyadh ilivunja uhusiano wake na Iran Januari mwaka 2016 baada ya waandamanaji wa Iran kuvamia ubalozi wake nchini humo kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa ngazi ya juu wa Kishia na Saudi Arabia. Baada ya tukio hilo, Kuwait ilimuita balozi wake kutoka Iran, huku baadhi ya mataifa ya Kiarabu yakichukua hatua ya kupunguza uhusiano na Iran kama ishara ya kuunga mkono Saudi Arabia. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE pia unapanga kumpeleka balozi wake nchini Iran kama njia ya kupunguza uhasama ambao umekuwepo kwa miaka mingi, amesema afisa mmoja wa ufalme huo mwezi uliopita.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Huko Beni, DRC, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Semuliki. Baadhi ya wabunge na wanasiasa nchini DRC wanaiomba serikali kujitegemea kuliko kutegemea mataifa ya kigeni kwa kurejesha usalama, hasa katika eneo la mashariki mwa nchi. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Jean-Baptiste Kasekwa ni mbunge wa Goma akiwa katika bunge la taifa mjini Kinshasa wakiwa likizoni katika mikoa mbalimbali, aomba viongozi wa serikali ya Kongo na wafadhili kujenga jeshi la Kongo FARDC kuliko kuwekeza pesa nyingi katika MONUSCO, kwani usalama wa Kongo utatokana na raia wa Kongo wenyewe.
Waita inji kubwa kama Kongo ifikiri ya kwamba usalama wake utatokea na huruma ambayo inji zingine.
Msimamo unaoungwa mkono na baadhi ya mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kusini, mikoa inayoshuhudia machafuko kwa muda mrefu. Edgar Mateso ni kiongozi makamu wa shirika la kiraia Kivu Kaskazini.
Kwa ngambo yetu kama vikundi vya shirika la raia, tunaendelea kuona kama hiyo ni mambo ya kuonesha kama askari jeshi letu la Kongo haliwezi likatenda mambo ya usalama. Hiyo haiwezi ikasaidia, kwani sio mgeni ambaye atafilia inji, lakini sherti mwana inji mzalendo yeye apiganie inji yake, na hao wageni si wao wataleta amani.
Huku serikali ikisubiri askari kutoka muungano wa nchi za Afrika Mashariki kupambana na makundi ya waasi mashariki mwa Kongo, ikiwemo FDLR kutoka Rwanda, ADF kutoka Uganda na FNL kutoka Burundi, na makundi mengine ya ndani kama Mai Mai. Frasini Muyumba ni seneta wa Kongo akiwa mjini Kinshasa.
MONUSCO huko imepana maoda zake, wametumika na FARDC. FARDC imepana oda zake. East African imepana oda zake. Sasa army ya Kongo itatumika under East African army? Hiyo ni question, kwa sababu kutakuwa mvurugo huko, watatumika namna gani? Yani ni serikali pia itusaidii. MONUSCO iko pale, ami ya Kongo iko pale, East African itakuja. Sasa ni kujiuliza itafanya nini.
Wachambuzi kwa upande wao wakisema suluhisho kwa mzozo mashariki mwa Kongo sio silaha bali diplomasia ama mazungumzo, kila taifa likikubali kuzungumza na waasi kutoka taifa lake. Boris Maelezo ni kutoka FCC ya rais mstaafu.
M23 inakuwa ni shida kwa Kongo, FDLR inakuwa shida kwa Rwanda, na ADF inakuwa shida kwa Uganda. Alionadidi ya kwamba hii kuweza kushukuru president wa Burundi aliweza kuita wa FNL na wale wengine wa majambazi wanaoishi Burundi wakuje waende kuongea katikati yao na kupata suluhisho katika problemu zao. Na hivi tunaomba hizi zile zingine mbili, Rwanda na Uganda, waweze kuitana na wandugu wao waongee ili waweze kupata suluhisho.
Huku M23 ikiendelea kushikilia mji wa Bunagana na vijiji vingine, na ADF ikiendelea kujitawala katika baadhi ya maeneo, eneo la Beni pamoja na Ituri, na hivi karibuni walishambulia gereza katika mji wa Butembo katika uangalizi wa vyombo vya usalama vya Kongo pamoja na MONUSCO. Oser Malivika, Sauti Amerika.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, zaidi ya watu 50 wamefariki kutokana na mvua kubwa iliyonyesha Jumamosi katika jimbo la Jigawa ambayo imewaacha wakazi wengi bila ya makazi. Gavana wa jimbo hilo Badura Abubakar ameelezea juhudi zinazofanywa na serikali kukabiliana mafuriko hayo ambayo yamesababisha matatizo makubwa ya usafiri ndani ya jimbo. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Sabo Bello, kiongozi wa jamii na mtumishi wa umma, anasema tangu mafuriko kutokea yamezuia watu kutembea na wengi wameshindwa kwenda afisini, ambapo hivi sasa wanatumia ng'ombe kuvuka maeneo yaliyokumbwa na mafuriko ili waweze kufika kazi. Mvua za mara kwa mara tangu mwanzoni mwa mwezi wa Agosti katika jimbo la Jigawa, magharibi kaskazini mwa Nigeria, Jumamosi iliyopita zilikuwa nyingi sana na hivyo kusababisha mafuriko makubwa ambayo yalisababisha vifo vya watu zaidi ya 50 katika jamii mbali mbali kwenye jimbo hilo. Sabo Belo anaeleza zaidi.
This road you cannot pass with any vehicle now. What we do now is to come and park our vehicle, then the cow will be used to cross, but we cannot reach our offices with any vehicle now.
Akieleza kuhusu hali hii ya mafuriko, gavana wa jimbo la Jigawa Mohamed Badru Abubakar amesema mafuriko ya sasa hayakutarajiwa na hali hiyo imesababisha masikitiko makubwa sana kwa wananchi.
It's really tragic. What we have seen today is not the traditional flooding. We are still praying that Hadejia Valley will still be intact till the end of the rainy season.
Wakati huo huo, waziri wa masuala ya kibinadamu Shadia Umar amefanya ziara katika jimbo hilo kwa ajili ya kutathmini uharibifu uliosababishwa na mafuriko ambayo mbali ya kuharibu makazi ya watu pia yamesababisha uharibifu mkubwa sana kwenye mashamba katika jimbo hilo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohembe kwa Sauti ya America, Washington.
Katika jamii na maendeleo leo, mwenzetu Salma Mohamed anaangazia mchango wa kila mhusika kwa kuchangia amani, umoja na ustawi katika maendeleo ya Kenya kuelekea mbele. Ni wakati wa Kenya wakisubiri kwa hamu kubwa matokeo ya uchaguzi wa Agosti 9.
Katika misukosuko ya uchaguzi, kuna matumaini makubwa kwamba jukumu la kishujaa la mashirika ya kijamii litatambuliwa na kufadhiliwa vya kutosha.
Mimi ni Yusuf Abdo na nazungumza kwa niaba ya Sheikh kama msikiti wa Uthman. Sizungumzi kwa niaba ya chungwa wala ya wilbaro.
Jumbe za amani zikiendelea kusheheni nchini Kenya kabla na baada ya Wakenya kupiga kura mnamo Agosti 9 mwaka huu.
Meseji yangu ni kwa Wakenya wote duniani kwamba either tupigie chungwa au tupigie wilbaro, la msingi ni amani. Tuzingatie kwamba amani na usalama wetu ni muhimu zaidi kuliko kila kitu na ni jukumu la kila mmoja wetu, na hususan viongozi wao ndio watakao mstari wa mbele kufanya yale mambo na kuzungumza yale maneno ya kuchangia amani. Huo ndio mwito wangu kwa Waislamu wote na Wakristo na kila anayejiita yeye kuwa ni Mkenya.
Watendaji waliojitolea na wabunifu wa amani nchini Kenya wamejihusisha bila kuchoka kote nchini ili kuendeleza uchaguzi wa amani na haki. Kuanzia kuandaa maandamano ya amani ya kitaifa hadi kushiriki katika mazungumzo na maafisa usalama, sekta za kibinafsi, vijana na wanawake. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Kisii, Francis Koole, anatoa mwito wa ushirikiano.
Sisi kama polisi ni mchango wetu ambayo tunatoa kwa nchi hii. Sio kwamba ati polisi ni watu tu kazi yao wanafurahia kupiga watu. Hapana. Sisi hapa tunataka kuhakikishia wananchi pia kwamba sisi ni tunataka amani, na hiyo ndio lengo letu kama polisi, kwamba there is that mandate on preservation of peace. Hii ni moja wepo ya ile mikakati ambayo tumeweka ili kufikia wananchi, lakini kumekuwa na mikutano nyingi za amani tukijumuisha wadau wote ambao wanahusika kuhakikisha kwamba amani ipo siku ya kupiga kura sasa hivi na hata baadaye, baada ya kupiga kura kuwe na amani.
Vijana wa Kenya ambao wametajwa kukosa itikadi za kisiasa walionekana zaidi kushiriki katika uchaguzi uliokamilika, kujinufaisha kibinafsi, kupata marupurupu kidogo ya kukabiliana na changamoto ya ajira inayowasibu, ingawaje kwa upande mwingine walichangia mustakabali wa amani.
Kwa majina naitwa Michael Baya Ndale. Hiyo ni message tulikuwa tunapasa. Tulikuwa tunapasa kwamba hata kama Azimio na UDA watakuwa katika competition, all in all ni kwamba hao ni kitu kimoja because they are Kenyans na lazima waishi kwa amani, kwa sababu mwisho wa siku bado kuna maisha after kura. Kumaanisha kwamba kura maybe sishaisha, competition sishaisha, chenye kimetokea kimetokea, mwenye ameshinda ameshinda na mwenye ameshindwa ameshindwa, lakini mwisho wa siku tunataka tukue na amani. Kila kitu huwa kinaanza na wewe mwenyewe. Hadi kama vile utambua security begins with you. So kama hauna nia ama hauna push ile ya kupush idea yako, trust me, hata mtu mwingine hawezi kuja akakufanya uachieve kile chenye unataka kuachieve. Lazima wewe mwenyewe kwanza ukuwe na push na ukuwe na nia kujitolea.
Wahusika wakuu ambao ni viongozi na wagombea mbalimbali wamehamasisha maelfu katika majukwaa ya kisiasa na vyombo vya habari kutoka mji mkuu Nairobi hadi pembe zote za nchi wakihubiri swala la amani. Abdul Somad Sharif Nasir ni mwaniaji kiti cha ugavana jimbo la Mombasa.
Msimamo wangu ni kuwa ni lazima watu waweze kuhubiri amani, watu waweze kuhubiri mkondo wa mwisho ulobaki, tusie ni wenye kuteleza. Kwa wale waloteleza, watu wasameheane, na Kenya ni nchi yetu sote, ni lazima tuweze kuijenga, na rais wa Kenya atakuwa ni mmoja. Uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Watu washauza sera zao, walouza chuki, walouza matusi, iwe ni funzo ya kwa next time waweze kuwa na msimamo mwema.
Kwa sasa Kenya inaendelea kutazama kote ulimwenguni iwapo itaendeleza wajibu wa pamoja na kuleta matumaini ya kimaendeleo na demokrasia, ikizingatiwa kuwa taifa hili lina mchango mkubwa wa kiuchumi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hii ni pamoja na kuwa moja wa shirika wakuu wa muungano wa kibiashara wa mataifa ya mashariki na kusini mwa Afrika, COMESA, ambapo Kenya inakadiriwa kuchangia takriban 34% ya biashara chini ya muungano huo. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Meli iliyokodishwa na Umoja wa Mataifa Jumapili imeng'oa nanga kutoka Ukraine ikiwa imebeba tani 23,000 za nafaka kuelekea Ethiopia, ikiwa shehena ya kwanza ya aina yake tangu Ukraine kukumbwa na vita. Shehena hiyo itasaidia taifa hilo lililokumbwa na njaa. Meli hiyo ya Liberia kwa jina Brave Commander iliondoka kwenye bandari ya Ukraine ya Yuzne mashariki mwa Odessa ikielekea Djibouti, ambapo chakula hicho kitashushwa na kupelekwa kwa malori ya Umoja wa Mataifa hadi nchini Ethiopia, kwa mujibu wa programu inayosimamiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP. Utawala wa Taliban nchini Afghanistan umetangaza leo Jumatatu kuwa sikukuu ya kitaifa ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuchukua tena madaraka kutoka kwa serikali iliyokuwa kiungo mkono kimataifa, wakati Marekani na NATO walipoondoa vikosi vyao nchini humo. Taliban walishika usukani kwa urahisi na hawakupata upinzani wote kutoka kwa maafisa wa serikali ya wakati huo waliokuwa wamepewa mafunzo na Marekani, wakati wakiingia kwenye mji mkuu wa Kabul August 15 baada ya kuchukua udhibiti wa maeneo mengine ya nchi hapo awali. Mazishi ya watu 41 waliofariki katika kanisa la Kikristo la Coptic nchini Misri kutokana na ajali ya moto yamefanyika Jumapili katika makanisa mawili mjini Cairo. Makundi mawili ya kutetea haki Jumapili yamewalaumu wanajeshi wa serikali ya Burkina Faso kwa mauaji ya zaidi ya watu 40 kwenye vijiji vilivyoko kwenye eneo lenye matatizo la kaskazini mwa nchi, madai ambayo serikali imekanusha. Taifa hilo la Sahel lisilo na bandari kwa miaka 7 limeshuhudia kasi ambazo zimeua zaidi ya watu 2000 huku wengine takriban milioni 1.9 wakitoroka makwao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, makundi mengi ya wanamgambo yaliyopo kaskazini mwa Burkina Faso yanasemekana kuwa na uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State. Wizara ya Afya ya Zimbabwe imesema Jumapili kwamba mlipuko wa surua umeua watoto 80 nchini humo tangu Aprili, wakati kidai mikusanyiko ya kidini imesababisha kuongezeka kwa maambukizi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wizara hiyo katika taarifa imesema kwamba mlipuko huo sasa umesambaa kote nchini na kusababisha 6.9% ya vifo miongoni mwa walioambukizwa. Waziri wa Afya Jasper Chimedza amesema kwamba kufikia Alhamisi wiki iliyopita kulikuwa na kesi 1,036 zilizoshukiwa kuwa za surua, wakati 125 zikithibitishwa tangu kutokea kwa mlipuko huo.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.